Hvordan var det, da du gik til dine allerførste fester? Var det til halvbal, eller såkaldt posefest med klirrende øl og breezers i en plastikpose i hækken? Sådan her lød det i 1983, da Charlotte var til halvbal i Kirke Hyllinge.
Det er bare at komme ud og more sig. Altså, der er musik, og man kan danse, og man kan måske finde sig en flot fyr. Ikke? Det er altså... Det er meget sjovt sådan, til sådan en halvfest. Man morer sig bare.
Har du nogen sådan speciel i søgelysen i aften?
Ja, det har jeg nok.
Ja, men den måde at feste på bliver nu lukket flere steder. Både i Skive og Odder er det slut med posefester, og i aften er det sidste gang, der er bondebal i Thy. I mere end tre årtier har omkring 300 unge fra 8. klasse til 17 år mødtes flere gange om året til fest, dans og alkohol. Men det er altså slut nu, for Thisted Kommune har besluttet, at unge under 18 år ikke må drikke alkohol i deres kommunale haller. Men hvilken rolle spiller halvbal egentlig i den danske provins? Det kan du høre om og lidt om lidt. I det vilde vesten ser de på, hvorfor især unge ser mere sort på fremtiden, og de forsøger at finde optimismen frem. Velkommen til anden time af K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Thorsten Kolind fra Center for Rusmiddelforskning og forsker i halvbal.
Tak.
Flere steder i landet bliver altså halvballer og posefester, hvor unge under 18 år fester med alkohol nu lukket. Men lad os lige starte med altså sådan en slags definition. Hvad vil du sige, at halvball egentlig er?
Jamen det er jo altså det der posefester, der måske faktisk den bedre måde at beskrive det på. Det er jo, hvor forældre går sammen for at arrangere fester for deres unge, som er under 18 år, for at de kan feste og tage deres egen alkohol med og prøve at drikke sig fulde i trygge rammer. Og ikke komme til skade, ikke skade hinanden, ikke komme op og slås, og hvis de bliver for fulde, så kan man så hjælpe dem på benene igen, eller måske ringe til deres forældre, hvis de bliver for fulde. Og så det er jo en slags foreningsarbejde faktisk mange steder, ikke kommercielt foreningsarbejde.
En slags generalprøve på et videre festliv som ung. Hvordan, ja. Hvis du sådan skal beskrive en, der skal til halvbal, hvordan foregår det?
Jamen altså, de her halvbal- og posefester, det foregår med, at den unge kommer, så har de deres egen alkohol med i en pose, og flere steder har man jo også meldt sig til på forhånd, og så er det jo, kender man jo mange af dem, nogle kender man måske ikke, og det er jo sådan et lokalområde, og så har forældrene lejet måske et kulturhus, en hal, et eller andet sted, og så er der et diskotek, mobil diskotek, som kommer og spiller musik, som skulle det være en rigtig fest, det er jo vigtigt, og så afleverer man sin alkohol i den såkaldte bar, og så ud over aftenen, så kan man komme, og så har man måske nummer 17, så skal man have pose nummer 17, og så kan man tage en øl, eller hvad man nu har med, som man aftaler med forældrene, og så kan man prøve at drikke og feste og den slags.
Og for unge, som bor måske ude i provinsen, hvad har de her halvballer som funktion, altså som samlende kraft for de unge?
Ja, men det har jo nok været meget sådan, altså der vi, nu hørte vi lige det der klip fra hende fra 83, altså der i 80'erne, slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, der voksede jo nattelivsøkonomien jo meget. Vi så i mange store bykerner, at altså det blev i Omforenegade for eksempel, ikke, omdannet til et stort fest, og i weekenderne. Så dem, som boede ude i provinsen, hvor der ikke var de samme arrangementer, så kunne det for det første, så kunne det være et sted, hvor de, altså posefesterne, det kunne også være et sted, hvor de kunne komme og more sig. Men endnu vigtigere for forældrene, så var det også et trygt sted, altså et sted, hvor de kunne komme og lære den, man kunne næsten sige, en øvelsesbane, hvor de kan lære den danske fuldskabskultur at kende. En slags træningsbane, hvor man kan lære at eksperimentere med at drikke, og drikke sig fuld, og måske gøre grænseoverskridende ting, men ikke for grænseoverskridende, og går det galt, så er der nogen, der hjælper en. Så den har jo en meget, og havde en meget socialiserende effekt ind i den danske alkoholkultur.
Jeg synes, vi skal høre et klip fra netop den reportage, vi har også hørt fra før. Det er fra programmet P4 på P1 fra 1983, og her beskriver Anders Lykkebo stemningen, da unge mennesker begynder at ankomme til det her halvbal i Kirke Hyllingehallen.
Jeg står nu heroppe ved indgangen til Kirke Hyllingehallen. Der er stor halvfest i aften, og det er Bamses Venner, der spiller, og Twiggis Diskotek ind imellem. Der er jo en kø på en 40-50 mennesker her udenfor, som prøver at skubbe hinanden ind til billetlugen, og der holder busser og folk strømmer ud. Klokken er 9, og porten er åbnet her for en lille times tid siden, vil jeg tro. Rundt omkring i huskaget her ved siden af, Der står folk og hygger sig med bæreposer, og der er klirren af flasker, der ligger tomme flasker rundt omkring.
Hvordan har de her posefester ændret sig fra den gang til nu?
Jamen altså, noget af det er jo, har jo varet ved, altså det her med, at man gerne vil have de unge ind i trygge rammer, hvor de så kan drikke. Og vi har også set det sådan noget som sidste skoledags arrangement, eller blå mandag, og efterskolerne. Der er der også nogle forældre, der går sammen i weekenderne og hjælper de unge med at arrangere fester. Men noget af det, hvor det har ændret sig, det er jo, nogle steder har vi set, at det er blevet kommercialiseret. Så i stedet for, at det er lokale forældre, som går sammen og arrangerer festerne, så har der været nogle private aktører indover, og måske faktisk tjene penge på det. Jeg tror, vi har set noget af det i Roskilde-området, for eksempel. Ikke?
Ja, hvor der har været lidt politisk røre, og man vil gøre det forbudt med de her posefester, fordi det er ikke meningen, at man, selvom man selv medbringer alkoholen til festen, så skal det ikke være lovligt.
Nej, det skal lige præcis ikke. Og det kan også godt være, det kommer til at ændre sig meget her i det nye år, hvor man begynder at fortolke lovgivningen anderledes. Men for ellers har man, det er jo hele tiden 78, man havde de første af de her ting der, i hvert fald da jeg kunne støve op, ikke, hvor man i ungdomsklubberne prøvede at have alkohol for de unge mennesker, for ligesom at lokke dem indenfor. Og der spurgte man nemlig Indenrigsministeriet, kan vi få lov at servere alkohol i ungdomsklubberne? Og der blev det så sagt, nej, det kan I ikke, men hvis de selv tager alkohol med, og pædagogerne de ligesom administrerer det, så er det lovligt. Og det er jo ligesom den fortolkning, der har varet ved, ikke, op til i dag.
Der er en ting, jeg bliver lidt nysgerrig på, Torsten Kolin. Der er ikke mange, der kan skrive forsker i halvbal på visitkortet. Mm-hmm. Hvordan opstod din interesse for at undersøge det her fænomen?
Jamen, det er jo sjovt at gå der til halvbal, ej.
Altså, som voksen?
Som voksen. Jeg har faktisk ikke gået så meget til halvbal selv heller, men det er jo, jeg synes, det er sjovt, fordi det er en slags prisme, man kan så sige. De her fester er en slags prisme på den danske alkoholkultur. Det her med, at jamen, altså, man kan høre udsagnet, ikke? Altså, forældre, som siger, jamen, vi drak jo også fulde dengang vi var unge, og så fik man sgu lidt for meget at kaste op, men så lærte dem på den måde. Det er en normal måde at gøre det på. Så det er jo ligesom sådan en slags prisme eller eksempel på den danske alkoholkultur, hvordan vi ligesom socialiserer eller lærer de unge den danske alkoholkultur at kende. Og hele det her med forældreengagementet, ikke kun den danske foreningskultur, men også det der forældre, den måde forældrene hjælper de unge med at prøve grænser af, det er jo en... vi ser det jo i rigtig mange andre sammenhæng også, hvor forældre på en måde prøver at hjælpe de unge med at lære via egen erfaring den danske alkoholkultur at kende. Så det var ligesom sådan et prisme, man kunne se den danske alkoholkultur på. Det synes jeg var spændende.
Ja, du kunne vel næppe som voksen forsker blande ind og være en flue på væggen til sådan et ungdomshalbal?
Nej, det kunne man ikke rigtig. Vi måtte jo selvfølgelig, når vi lavede feltstudier og den slags ting, så altså melde ankomsten til de voksne. Ikke? Så, men altså, det var jo underligt. Dem, som var ude og lave de fællesstudier, altså selvom de havde fået lov, fordi hvad var det for en mærkelig voksning? Man skal også tænke på til de her halvballer posefester, der er 18, dem der er over 18 år, er også forment adgang, ikke? Det skal jo kun være dem under 18 år, ikke? Så jo, det var der lidt akavet nogle steder.
Jeg ved, du har præsenteret din forskning om den her danske halvballstradition i udlandet. Hvad var det for nogle reaktioner, du mødte?
Jamen, der tænker jeg også, altså det, og det er også det, der har været så spændende, ikke? At det er ligesom sådan et stykke, forstår man ret, en stykke dansk kulturarv, ikke? Altså vores alkoholkultur, ungdomsalkoholkultur, er jo meget specielt i internationalt sammenhæng. Hvis man snakker sig om, vi har Europa-kort i druk og den slags ting. Så når man så fortalte om de her ting i udlandet, der var nogle steder til konferencer, så de troede jo ikke på det, og så sagde, ej, det passer ikke, eller man overdriver, og jeg tænkte netop, når jeg præsenterede, så måtte jeg prøve at underdrive lidt, ikke? Eller folk blev forarvet, de tænkte, det kan ikke passe, at forældre går sammen for at sørge for, at de unge, som ellers ikke må gå i byen, så faktisk kan gå sammen og drikke alkohol, ikke? Og nogle er jo også 15 år, ikke?
Så, ja. Hvis du sagde før, at halvbal var en prisme. Og hvad fortæller nedlukningen så om vores samfund?
Jamen, vi ser nok nogle forandringer i de her år, ikke? Altså, der har været ude fokus på unges alkoholkultur, at unge drikker for meget, og også drikker for fuldskabsorienteret. Altså, det er der, vi ligesom også slå ud i en international sammenhæng. Og der er jo mere og mere fokus på, at vi på en eller anden måde skal have bugt med det. Der er også kommet øget sådan sundhedsfokus fra de unge selv, og risikovilligheden er måske også gået ned. Så vi er jo begyndt at ændre synet lidt på, hvad det er, hvad kan man så sige, unge skal have lov til, havde jeg sagt, i forhold til alkohol og sådan. Men jeg vil sige, så længe at vi har en alkoholsgrænse, som vi har nu på du, 16 år, for at du kan købe alkohol, ikke, så vil vi jo nok vedblive med at se et eller andet, eller den her slags.
Ja, fordi det er jo så spørgsmålet, tror du, så er de her halvbal eller posefester vil uddø, eller vil de simpelthen bare ændre form og genopstå på en anden måde?
Altså jeg tror nok, at nu har vi set, at de lukker ned nogle steder, det tror jeg også, de kommer til flere steder, men så længe at det er, at de unge mennesker, de kan jo drikke i dag, når de er 16, ikke? Så kan de købe selv, ikke? Og så er det måske tit, man starter lidt før og så videre. Og så vil forældrene, de vil gerne have, at de unge er trygge, så jeg tænker, så længe vi har den grænse, at de kan drikke sig fulde, kan man sige, før de kan gå på klubber og diskoteker, så tror jeg, vi kommer til at se en eller anden form for forældreengagement i forhold til at sikre, at de unges tryghed, når de drikker sig fulde.
Grunden til, at det her traditionsrige bundeball i Thy, det lukker, er jo, at kommunen ikke vil lægge lokaler til unge, der drikker alkohol. Kunne man så forestille sig, at kommunen lagde lokaler til nogle fester, som så blev populære, men uden alkohol?
Ja, bortset fra det sidste, altså fordi jeg ved, de har prøvet det mange steder, det her med, så laver vi noget for de unge, og det skal være lige så sjovt på alle mulige måder, med diskotek og lys og alt muligt, og de unge, det kan i hvert fald være vanskeligt at tiltrække de unge til det her, fordi vores alkoholkultur er så markant, det er sådan en så vigtig del stadigvæk af mange unges oplevelse af, hvad en rigtig ungdom er.
Tusind tak, Torsten Kuhlind, Center for Rusmiddelforskning og forsker i halvbal. Og så synes jeg lige, vi skal høre lidt af en af de sange, der bliver spillet en hel del og associeret med halvbal, nemlig Hvorfor går Louise til bal med Bamses Venner?
Hvorfor går Louise til bal? Hun ved, at det er farligt, at det er sjælsforfald. Bliver hun beruset, mund hun ryger tjal. Hvorfor går Louise til bal? Går jeg sjældent ud, kun til Sankt Hans, så står jeg der og brummer med på.
Der går hun op til dans.
Louise, hun kan bedre lide den version.
Ja, det var altså Bamses Venner her, og jeg, selvom den hedder Louise går til bal, så har jeg vokset op i København K. Der var ikke så mange af den slags halvbal. Inde i studiet er du trådt, Anna Corral. Du holder snor i udsendelsen her, og så har du taget nogle korte kulturnyheder med. Hvad kan du fortælle?
Vi skal starte med Statens Kunstfond, hvor der netop er kommet ny bestyrelsesformand. Nu vil jeg ønske, at jeg havde en lille trommevirvel klar, men yes, det er Niels Krause Kjær. Og hvis jeg lige skal genopfriske, hvem det er, han lige er, så er han jo nok først og fremmest for de fleste journalist og journalist med stort J, tidligere Deadline-vært, P1-vært, har også været på Jyllandsposten i lang tid. Men han laver jo også noget mere kunstnerisk end det disse dage, hvor han også er forfatter, skriver politiske thriller, hvor han også har en masse erfaring fra sit bagland. Han har en tid som pressechef for den konservative folketingsgruppe tilbage i 90'erne. Og skal jeg også lige opsummere, hvad det er, Statens Kunstfond nu gør?
Ja, gør du det?
Ja, skal det. En kunstfond, selvfølgelig. Det betyder, at de hjælper og understøtter kunstnere, så vi danskere kan sikre os, at vi kan få noget at kigge på, noget at opleve, og at kunstnerne også kan tjene nogle penge i ny og næ. De har en masse penge at uddele, 680 millioner kroner årligt, og det plejer at gå til mere end 6.000 projekter. Det kan være alt. Altså musik, litteratur, scenekunst, livslegater, hele moduljen.
Det er en vigtig rolle, Niels Krause Kjær har fået.
Ja, og heldigvis er det ikke bare ham, der varetager den helt alene. Selvfølgelig formandsdelen, men der er også andre medlemmer. Der er også lige 29 nye, som er blevet udpeget. Blandt andet Nikolaj Kopernikus, skuespiller, musiker Sigurd Barrett. Og en masse andre, som skal tage nogle vigtige valg derude. Og til noget helt andet, der er en særlig smuk kvinde, vi har talt meget om i dag, det er Brigitte Bardot. Men der er også en kulturnyhed om en anden smuk kvinde. Det er en tidligere egyptisk dronning fra oldtiden. Nefertiti hedder hun.
Mm-hmm.
Og har du nogensinde set et billede af den her meget kendte byste af hende?
Ja.
Sindssygt smuk byste. Og hun er også lidt blevet et pejlemærke for, hvad skønhed er. Og nu er der altså nyt i en debat om bysten, fordi den er fra Egypten, men den er på et museum i Berlin. Og der er den her ret kendte, sådan lidt kendisagtige arkeolog i og fra Egypten, der hedder Sahi Hawar. Og han insisterer simpelthen på, at bysten, den skal hjem til Egypten. Og hvorfor skal den det? Det er fordi, der lige er blevet bygget et kæmpestort museum i Giza. Og et argument for, at de her ejendele, som egentlig kommer fra andre lande, men er i Vesten, et argument for, at det skal være sådan, det er, at man siger, de her lande, de har jo ikke rigtig ressourcerne til selv at udstille deres værker og deres ejendele. Det kan man jo ikke sige længere i Giza, er i hvert fald argumentet for den her kendis-arkeolog, som insisterer på at få bysten tilbage. Men museet i Berlin, de mener altså, at den har de anskaffet sig på helt legal vis. Så vi må se, hvad der sker i den sag.
Det kommer vi nok til at følge.
Ja. Lige nu er det en mand, der råber op imod et helt museum i Berlin, men vi venter og ser. Og til allersidst, så skal vi lige lidt over i rockens verden. Der er en kendt guitarist, der er død, The Cure's guitarist. Han hedder Perry Bamonte, og han er altså død hen over julen, og ganske ung, faktisk kun 64 år gammel, men altså de der rockstjerner, de lever jo nogle vilde liv. Han døde efter kort tid sygdom i de her juledage. Og jeg tænkte jo, at jeg skulle læse lidt op på ham, og jeg fandt ud af noget, jeg faktisk synes, der var lidt spøjst omkring ham. Han startede med at være sådan en praktisk blæksprutte på bandet The Cure. Så han var både lydtekniker, og han var roadie. Og det tog ham altså et stykke tid, før han fik charmeret sig nok ind i bandet, til han endte med at blive både guitarist, bassist og keyboardspiller. Og jeg kunne jo have valgt en af de der sange, som vi alle sammen kender. Altså sådan Friday I'm in Love, eksempelvis. Eller Boys Don't Cry. Men jeg tænkte, vi skulle høre noget af det aktuelle, fordi The Cure er faktisk ude at turnere lige om lidt. Og den her guitarist, Perry Bamonte, hans sidste værk, han også var med på, var bare det her album, der hedder, eller den her sang for det her album, og sangen den hedder Alone. Det var det, jeg havde med til dig, Louise.
Tusind tak, Anna. I 2025... Nej, vi starter lige med den her. Det nye år nærmer sig, og det er tid til at se ind i fremtiden. Og spørgsmålet er, om du selv ser lyst eller mørkt på fremtiden. En ny undersøgelse fra Instituttet for Fremtidsforskning viser, at danskere, også danskere, har fået et mere pessimistisk syn på fremtiden. Og i dagens episode af Det Vilde Vesten, der undersøger Anna-Sophia Hermansen, hvorfor især unge mennesker mister troen på fremtiden, og vigtigst, hvordan vi genvinder troen på fremtiden. Dagens gæster er kunstkritiker Bente Scavenius og journalist Nina Pratt, der repræsenterer hver sin generation.
Jeg hader også, at det er sådan her. Jeg vil også godt hore rundt og være helt pisse dum med mine penge og tage ud og rejse og ikke tænke så meget på ansvar. Så jeg vil egentlig ønske, at jeg ligesom mange tidligere generationer har kunne sparke det lidt væk og lave en slags ungdom, eller være i min egen ungdomsrevolution, hvor jeg kunne sige fuck jer og have det mega, mega fedt.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anna-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af to gæster, der ser ud på verden fra hver sin generationelle udkigspost. Sammen med dem vil jeg undersøge, hvorfor så mange unge har mistet troen på fremtiden, og hvordan de får den tilbage. For nylig viste en undersøgelse, at hele 32% af adspurgte danskere ikke længere tror, at de næste generationer vil få mere rige eller bedre liv. Årsagen er enkel: krig og krise. Kuren derimod, den er nok knap så enkel. Men måske kan der være trøst at hente i historien, i livserfaringer eller et helt tredje sted. Som Churchill engang sagde, man skal aldrig lade en god krise gå til spilde. Velkommen til dig, kunstkritiker Bente Scavenius.
Tak.
Og til journalist Nina Pratt.
Tak skal du have.
Nina, du skriver blandt andet om ungdomskultur, og du bliver vel ikke fornærmet, hvis jeg siger, at du selv også er ung?
Det er slet ikke, nej. Jo tak. Jeg synes selv, jeg er meget ung.
Er det bedste livsråd, du har fået?
Det bedste livsråd, jeg har fået, det er faktisk udtalt, at den nu afdøde Robin Williams, mener jeg, der har sagt, at you only get one, hvad siger han, one shot of madness, and you, one spark of madness, and you mustn't lose it. Som på, hvis nu vi lige tager det generationelle perspektiv, nok oversættes til YOLO, you only live once, med lidt kreativitet drysset oveni. Og det synes jeg er sådan et godt råd, fordi det minder mig om, at jeg godt må være mærkelig, og jeg skal bruge min kreativitet og weird out, for at sige det kort.
Bente, har du også fået et livsråd, som har gjort særligt indtryk på dig?
Jeg tror, min far faktisk med sin store, store åbenhed og nysgerrighed i sig selv gav mig det råd, at jeg skal være åben, og jeg skal i hvert fald ikke være afhængig eller tage hensyn til fordomme. Men jeg tror, at hvis jeg skal samle det i en engel, så er det åben og nysgerrighed, og det synes jeg faktisk, at jeg har efterlevet.
Bestemt. Bente Scavenius, vil du hellere være ung i dag end i 60'erne?
Ja.
Hvorfor?
Det vælger jeg, fordi jeg havde det ganske forfærdeligt, da jeg var ung. Jeg synes, at for det første...
Var det en forfærdelig tid? Eller
nej, nej, nej. Altså, jeg havde det aldeles... Jeg havde det vidunderligt på landet, fordi det var en meget, meget enkel tilværelse. Så det stillede ikke så store krav. Men da jeg begyndte at komme til... Eller da jeg kom til København, så skulle jeg i gymnasiet. Jeg blev smidt ud af gymnasiet.
Bente.
Jeg tog en masse kilo på. Mine forældre blev skilt, så jeg havde det der sådan, hvor hører jeg hjemme? Jeg synes, det var svært at gå fra en meget, meget beskyttet hverdag til pludselig at skulle administrere den selv.
Jeg har det på samme måde som dig, men med omvendt foretegn. Jeg vil gerne være ung i en anden tid, end den jeg er ung i nu.
Og hvad skyldes det? Har du en længsel efter 80'erne og 90'erne, som så mange på din alder, har
præcis
jeg læst mig til?
Jo, jeg er meget nostalgisk for en tid, jeg jo aldrig har levet i, som også har overrasket mig selv. Det er, når jeg bliver eksponeret for den her analog tid. Jeg bliver helt forelsket. Jeg kan slet ikke huske eller forestille mig en verden, hvor skærme ikke fandtes. Jeg var lige til optiker i går, som fortalte mig, at mit syn er blevet kraftigt forværret for de seneste...
Velkommen i klubben.
Ja, det vil jeg også sige. Jeg kan ikke se noget som helst.
Jeg kan også bare være, fordi jeg vil blive ældre. Jeg er 29 nu, men det er simpelthen, fordi jeg stiger så meget på en skærm, at mit helbred nu lider. Så tydeligvis er det så allesteds nærme i min tilværelse. Jeg kan ikke huske en tid uden skærme.
Lad os undersøge den periode lidt nærmere sammen. I det her program, der undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden er i forandring, og jeg er glad for at have besøg af dig, Bente Scavenius, som har oplevet på egen krop, hvordan en verden i forandring føles. Og lad os bare, du og jeg, lige gå en smule tilbage i tiden sammen. Jeg har bedt dig vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden, og du har valgt denne her.
Maria.
Det er meget fortryllende at se det smil, som har bredt på dit ansigt, nu hvor du lytter til Maria. Det er jo fra West Side Story. Og hvordan kan det være, at det lige er den her sang, du forbinder med den gamle tid?
Fordi jeg oplevede, og det var faktisk et stort privilegium for mig, jeg skulle på kostskole i England i 1960, og så skulle min mor følge mig over, og så var vi nogle dage i London inden, og der havde den lige haft premiere. Og jeg har stadigvæk programmet derhjemme.
Wow.
Det var simpelthen... Jamen, jeg tror også, at fordi jeg var i den der alder, jeg var 15, og jeg havde jo ikke oplevet så meget rent følelsesmæssigt, så derfor så åbnede den simpelthen mit sind. pludselig så oplevede jeg nogle følelser i mig selv, som jeg aldrig havde oplevet.
Hvad var det for følelser?
Jamen det er altså bare, når jeg hører den her Marie, og så, bliver, og så er det jo det rene, hvad skal man sige, det er jo en forfærdelig tragedie, det ender med, ikke? Og jeg indlevede mig sådan i den der kærligheds, forestilling om den store, ægte kærlighed, på trods af, at man kom fra forskellige miljøer, og det, at det simpelthen kunne skabe en konflikt, der var så stor, at man måtte ofre sit liv, ikke? Jamen, jeg var der fuldstændig, jeg troede slet ikke, verden var sådan, eller følelserne var så store, det troede jeg slet ikke.
Udenom dig, ja. Der er der jo også en verdenlig forandring, og hvis jeg lige kort skal nævne nogle fakta om 1957, som West Side Story oprindeligt fra, så er det der, hvor Sovjetunionen sætter satellitten Sputnik i kredsløb omkring jorden.
Om jeg kan huske det.
Og dermed så bliver våbenkapløbet, eller rumkapløbet mellem USA og USSR også påbegyndt. Rumtraktaten bliver underskrevet, folkepensionen indføres i Danmark, H.C. Hansen er dansk statsminister, Birte Wilke og Gustav Winckler synger Skibet skal sejle i nat,
det kan jeg
også huske. Er Melodi Grand Prix.
Fordi den blev faktisk spillet ikke oppe hos mine forældre, men nede i køkkenregionen, hvis man kan sige det sådan. De spillede simpelthen Skibet skal sejle i nat.
Jeg kysser dig nu, jeg elsker dig du, men skibet skal sejle i nat.
Og en ting er den historie, der udfolder sig omkring dig i din familie og omgangskreds og i det nære rum. Kan du beskrive, hvad det er for en tid, 1960'erne?
Jeg kan tydeligt huske 1959, fordi, og det der med Sputnik, jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor den skulle lige passere Møn, og der stod vi alle sammen ude på en mark i mørke og skulle se den. Jeg mener, vi så den, men jeg kan bare huske den der, at vi alle sammen skulle ud og stå og se, om vi kunne se, for den skulle passere lige akkurat der, hvor jeg boede.
Når du så hører Maria i dag, hvad er det så for værdier, du knytter til sangen?
Jamen det er jo simpelthen de der store følelser, det er jo derfor, jeg elsker at gå i teateret. Jeg har fundet en mand, der er skuespiller. Nu vil jeg sige, at dagligdagen med en skuespiller er lidt anderledes end den, der forekommer på teateret. Jeg troede jo, jeg skulle underholdes i dagligdagen også, det bliver jeg ikke. Så jeg vil sige, at jeg tog lidt fejl på det område, fordi dagligdagen er en anden end på scenen. Men jeg bliver meget nemt grebet af netop de store følelser på scenen.
Nina Pratt, jeg er også glad for at have dig med her i dag, fordi du ved også, hvad det vil sige at være i en verden i forandring. Den er du jo nærmest født ind i og har oplevet hele vejen igennem. Og når jeg også har bedt dig om at fortælle lidt om, hvad er det for et nummer, der minder dig om en verden af i går, så har du så peget på et lidt andet nummer end Bente Scavenius. Du har nemlig peget på den her. Og det er Levels med Avicii.
Ja, vi kan bare have den kørende som sådan en underlægning.
Vil det være okay med dig, Bente?
Ja, det er helt okay med mig.
Bare pep det lidt op. Ja, det er Avicii med Levels, som er, jeg mener, den er fra 2011.
Det er den. Prøv at fortælle lidt om, hvad du forbinder med det her nummer.
Ja, jeg kan godt se, det var ikke helt det, de søde damer her i studiet med mig lige forventede. Jeg er måske forbandt med den gamle verden, men det her nummer, det udkom jo, da jeg tror jeg var 15 år gammel. Gik i 9. klasse, og jeg kan huske det sådan første gang, at jeg lige begyndte at gå sådan lidt til fester, og så kommer det her nummer på, og så bliver hele, vi kalder det jo floor, hele dansegulvet, hele floor kommer helt op og kører, og jeg tror det er første gang, jeg fistpumper med min lille præpubertære krop. Og den følelse af eufori, og også den her sådan lidt house-pop-agtige, sådan lidt simple sådan rytme, som bliver meget populær der i starten af 2010'erne, der begynder den virkelig at tage fart. Så jeg husker det som det her ret fantastiske sted i livet, hvor jeg havde hele fremtiden, hele verden foran mig, men bare kunne fokusere på at danse, og det var den spændende del af at blive voksen, det var, at nu kunne jeg danse det sådan her musik.
Lige lidt fakta om 2011, det er både det år, hvor der er arabisk forår, hvor der er et markant skybrud i Danmark. Helle Thorning bliver den første danske kvindelige statsminister. Men i 2011 sker der også det, at Anders Breivik, han dræber 77 herunder en del unge på øen Utøya. Samme år bliver Osama bin Laden, verdens mest eftersøgte terrorist, dræbt, og i England bliver Kate og William gift. Når du hører nummeret i dag, Nina Pratt, altså hvad er det så for følelser, det efterlader dig med?
Jamen, mange ting. Altså, der er både den her dejlige... Altså, ungdom er jo lidt sådan et tempel for optimisme. Så det, jeg husker bare den der følelse af at blive fyldt op af den her sådan pumpende lyd og kunne danse med. Samtidig med, det er jo netop også af et tidspunkt, hvor jeg så småt er ved at blive modne. Jeg for eksempel, altså nu nævner du angrebet i Utøya, eller på Utøya. Det er første gang, jeg sådan rigtig begynder at forstå det med politik. Altså, hvad politik kan drive nogen til at gøre, og den alvor, der ligger i det. Fordi før var det jo bare sådan nogle voksne mennesker, der snakker om et eller andet langt væk fra, hvor jeg boede. Og jeg husker også, det er en tid, hvor altså, sociale medier, som jo endte med at fylde, jeg skulle til at sige, alting i unges hverdag, men stadig var i sin spæde, lidt sjove fase. Internettet var ikke blevet en shitified nu. Det var bare os, der delte nogle åndssvage, filtrerede billeder af vores frokost og kunne se, hvad vores venner lavede. Det var vildt spændende og nyt, så det havde den her sådan lidt optimistiske, men også, ja, hvad kan man kalde det, modne og virkelighedsopdagende effekt det år der for mig, tror jeg.
Bente, hvad forbinder du med Avicii's Level, som du lige har hørt?
Jeg synes, det var vidunderligt. Jeg ville ønske, at jeg selv havde forestået.
Tak, Bente.
Hvis I med et ord skal beskrive den tid, som vi er en del af i dag, hvilket ord vil I så bruge om den tid?
Det er et godt spørgsmål.
Den er modsætningsfyldt, vil jeg sige.
Ja. Jeg vil sige allesteds nærværende. Mm. Fordi vi ved alt for mange ting på en gang. Vi kender til for mange ting.
Ja. Ja, altså jeg vil også sige, at al den information gør, at jeg kan forstå, at de unge bliver bange. Jeg ville også, hvis jeg var ung og fik simpelthen daglig information, og vi får jo information om alt i denne verden, om alt, og alt har nærmest samme værdi, ikke? Om det er et terrorangreb på, i Australien, eller det er et skoleskyderi der, eller det er et eller andet way out, eller midt nede i Afrika, så får det samme værdi, ikke? Så man simpelthen beholder en eller anden frygt og skræk bare med at tænde, og tænke, hvad nu, ikke?
Så derfor, det er som om alting finder sted på samme tid.
På samme tid, ikke? Og der er hver dag sin forfærdelige tragedie med en gul blok, det øjeblik, man åbner for nyhederne. Så jeg kan godt forstå, at man får en eller anden angst, for jeg er da også nervøs for mine børns fremtid, ikke? Fordi jeg tænker, jeg har været heldig.
I det her program undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden, men fordi det godt kan blive lidt højt flyvende, så for at gøre det lidt mere konkret, så har jeg taget en kulturel tendens med, som viser en verden i forandring. Der er kommet en ny undersøgelse fra Instituttet for Fremtidsforskning, der viser, at danskerne generelt har fået et mere pessimistisk syn på fremtiden. Tidligere var det sådan, at flertallet troede på, at deres børns liv ville blive bedre end deres eget, at samfundet ville blive bedre, og at mulighederne ville blive flere. Ifølge undersøgelsen, så er det lige over halvdelen af de adspurgte danskere, der ser positivt på fremtiden de kommende 10-20 år, men de er til gengæld skeptiske over for det liv, der venter deres efterkommere. Hele 32% tror, at deres efterkommers liv kommer til at blive værre. Bente, du nævnte det lidt før, men har du nogensinde tænkt, at fremtiden vil blive dårligere for dig selv eller for dine børn? Du nævnte før, at du var begyndt at se på dine børn og så tænke, hvordan skal det her gå?
Det er jo klart, at man vil jo altid se på sine børn med en vis form for bange anelser om, hvordan fremtiden vil forme sig. Men det, jeg synes, altså en gang imellem, så bliver jeg jo også nødt til inden for mit eget fag, blandt andet med kunstig intelligens og sådan noget. Og jeg synes faktisk, det er ret spændende. Altså, det var, alle synes, det er helt forfærdeligt. Og man, hvordan, og jeg har ligesom prøvet på at se, hvordan kunsten bruger det. Jeg håber ikke, at det bliver det eneste, vi skal forholde os til. At der stadigvæk er et menneske bag, ikke? Men den der åbenhed, som jeg talte om indledningsvis, gør også, at jeg synes, der er mange ting, der faktisk er spændende. Og hvis man har ligesom sans for at gribe tiden og gribe de muligheder, der er, så er det nogle helt andre muligheder, end dem, jeg skulle forholde mig til.
Med hensyn til undersøgelsen, 32% tror, at deres efterkommers liv kommer til at blive værre. Vi tilhører tre forskellige generationer. Jeg er generation X. Og da jeg levede i 90'erne, der kan jeg huske, min far han sagde til mig, bare glæd dig, alting det kommer til herfra at blive bedre og bedre. Når jeg så ser på min søn, som i dag er 21, og tænker også på de børn, han forhåbentlig kommer til at sætte i verden, så er jeg ikke længere helt så sikker, som jeg tror, min far han var i 90'erne. Hvad tror I, det er, der har ændret sig?
Jamen, det er jo, fordi det er så uoverskueligt, hvor hurtigt hele den teknologiske verden går, at vi kan ikke selv følge med. Og det øjeblik, man ikke selv kan følge med, så er det klart, så opstår der en eller anden form for angst. Hvorimod tidligere, der var det dog til at fatte. Og så tænkte man, jamen, hvis det bliver ved med at gå sådan, så kan det jo ikke gå helt galt. Hvor du kan ikke overskue det, og det er jo det, der gør, at man bliver nervøs.
Er du bekymret altså for fremtiden, Nina? Du er 29 år.
Ja. Ja, og jeg vil gerne have et barn meget snart. Jeg kunne godt tænke mig at blive gravid inden for et års tid. Så det er noget, jeg tænker rigtig meget over, hvad det er for en verden, jeg potentielt, hvis alt går godt, vil sætte et barn i.
Men du har dog tro nok på fremtiden til gerne at ville sætte et barn i verden.
Det har jeg, trods alt.
Det skal man altid have.
Ja, jamen,
det skal man have. Den tro på fremtiden må man bevare.
Jamen, sådan har jeg det egentlig også. Jeg vil gerne være et optimistisk menneske, eller jeg insisterer ligesom på at bevare optimismen. Men jeg er helt enig, at det er en verden, der går enormt stærkt. Og igen, apropos mit ord, som var for at beskrive verden, som var allestedsnærværende. Vi er enormt bevidste om alting hele tiden, både i forhold til mediebilledet, altså nyheder, og selvfølgelig også i forhold til andre mennesker. Vi får et helt andet indblik i andre menneskers liv, som gør, at det er enormt menneskeligt at sammenligne sig selv med andre. Det kan vi ikke lade være med. Så det er bare en mekanisme, der giver usikkerhed og får det til at virke som om alle andre har styr på det, men vi ikke har styr på det. Og vi vil gerne have, at vores voksne har styr på livet. Så nu nævnte du, krig og krise, og vi skal ikke sidde her og lege geopolitiske eksperter, men det er jo bare en sandhed, at økonomien er mere usikker, jobsikkerheden er mere usikker. Det er mindre attraktivt simpelthen at være voksen i den her verden, end det fra mit synspunkt tidligere måske har været. Og krigen er rykket tættere på Europas grænser og inden for Europas grænser.
Og hvad tror du egentlig er årsagen til, at det er blevet mindre attraktivt at være voksen?
Fordi det er mindre sikkert. Det føles ikke som en... Altså, jeg helt naivt, tror jeg, når man er ung, så tænker man, når jeg passerer en vis alder, så er der bare styr på det. Så behøver jeg ikke... Altså, så skal jeg ikke længere kæmpe. Så har jeg ligesom nogle milepæle, jeg har nået. Økonomisk, jobmæssigt, kærlighedsmæssigt. Det er jo også et helt andet aspekt af det her, at det er jo, det heller ikke ser så godt ud på kærlighedsfronten for unge mennesker. Så når den...
Hvad vil det sige?
Jamen, at vi ved jo ikke, hvad vi skal gøre. Vi er jo svært ved at finde partner, og vi har dating fatigue. Altså, vi er jo simpelthen dating udmattelse, fordi dating i høj grad rykket, nærmest udelukkende rykket over på dating-apps. Mm. Og igen, nu går jeg tilbage til det med, at Danmark er en lavkontaktskultur. Det kunne jeg tale om i timevis, men vi er ikke nogen, der er særlig gode til at gå op til nogen på en bar og sige, du ser pis godt ud, må jeg få dit nummer? Det er vi bare ikke et folk, der er særlig gode til, desværre.
Det vil jeg heller aldrig gøre.
Jamen, præcis. Og det, jeg må tvinge mig selv ud af starthullerne, for jeg blev god til det, fordi der kom ikke noget fra mændenes vej. I kender det også et helt andet snak. Men det er bare for at sige, at vi trækker os meget ind i os selv. Jeg tror, vi bliver meget usikre, og mistrivelsen er jo, det kan vi jo se statistisk set, høj, særligt blandt unge, og særligt efter telefonerne fra 2010, så styrtdykkede mistrivelsen. Så der er jo bare mange ting, der tegner til, at vi bare ikke har det særlig godt, og verden går for stærkt, og vi kan ikke rumme det hele. Vi forholder os til for mange ting.
Og det er ikke kun i Danmark, at mange yngre mennesker har det på den måde. For nylig læste jeg også en amerikansk undersøgelse, hvor man havde set på 36 lande verden over, og der var det hele 57%, der forventede, at deres efterkommeres liv ville være ringere økonomisk. end de tidligere generationer, og det var både i højindkomstlande og som Frankrig, Storbritannien og Australien, at man svarede sådan. Kunsten, Bente Scavenius, er jo ofte sådan lidt en seismograf og kan opfange tendenser, før der bliver målt på dem. Har du noteret dig de senere år en krisebevidsthed i kunsten?
Ja, det vil jo altid være kunstens formål, ligesom at spejle samfundet. Og det er jo klart, at den krise, som vi taler om nu, og som er synlig, og som har sin store indflydelse på blandt andet de unge, som skal tro på fremtiden, der vil jeg sige, at kunsten vil altid være måske et skridt forud, sådan så at den ligesom fornemmer de tegn, der er på, at vi har en fremtid, der er usikker.
Er der noget, altså i den kunst, du har set for nylig, altså den eksperimenterende kunst, hvor du tænker, her er der noget på spil, som er nyt, som du ikke mener at have set før?
Nej, det er det eneste, når du nu spørger, at jeg synes, kunsten i øjeblikket er meget forsigtig. Og det er jo nok også på grund af den der utryghed, der er, at du bevæger dig måske i et langt mere sikkert rum, hvorimod og sådan noget som 70'erne, hvor jeg ikke synes, at kunsten var svært tilgængelig, og hvor du havde installationskunstens fødsel, ikke? Det var ligesom de før, du havde den minimale. Du havde en meget politisk agenda, du havde et overordnet koncept, det var meget konceptuelt, at der følte du selv, at du gik ind i et rum, hvor du ikke selv jeg vil ikke sige, ikke hørt hjemme, men du bliver nødt til både at arbejde med dig selv og med det, der skete i rummet. Og det kan kunsten også, og det må man ikke glemme, fordi mange søger tryghed i kunsten. Og det er vidunderligt, altså. Hvem kan ikke lide en udstilling med blomster? Altså, det er jo, der er to udstillinger med blomster i øjeblikket, ikke?
Og det er måske ikke helt tilfældigt, og det er for ikke, når der er krisetider, søger vi tilbage.
Præcis, og så kommer du ind og føler, en dejlig stemning, og tænker i, og de kan male blomster alle sammen.
Men det nye, du registrerer, det er, at også selv den eksperimenterende kunst, der er blevet mere forsigtig.
Ja, det synes jeg. Men det er jo også nogle tegn i samfundet, at vi søger en tryghed på baggrund af utryghed, ikke?
Nina, du lever jo blandt andet også af at registrere forskellige kulturelle tendenser, som du så også tolker i klummer og i kommentar. Er der nogle særlige kulturelle tegn, som du har iagttaget på det seneste, hvor du tænker, der er noget her, der er nyt?
Primært, at vi ikke tør lige så meget, nu nævner du tryghed i kunsten, særligt inden for filmens verden, så er der også en ekstrem tryghedssøgende tendens, som er så røvsyg og kedelig at være forbruger af og se og til. Det vil sige, det er, den smør har vi hørt før, men det er sequels, og det er prequels, og remakes, der bliver spillet meget, 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 meget safe, og det er jo svært at simpelthen lave en original film og få et ordentligt budget for det, og biograferne lider, så derfor så er det kun, så kører vi ligesom i ring, så
er det
kun.
Jamen, det er det samme inden for min verden, ikke? Altså, som jeg plejer at sige, safe art, ikke?
Ja, jamen, og det er, og et andet sådan kulturelt eksempel laver også, altså datingprogrammer har jo kronet i dag i Danmark, som nok også er tegn på, at vi har brug for lidt hjælp med kærlighed. Vi vil godt se, hvordan andre gør det, og i datingprogram, så har man jo ikke den skide telefon, så bliver det frataget af en, så vi ser en masse mennesker interagere primært uden telefon, som alene det er faktisk ret spændende. Men hvis nu vi skal tage det seneste eksempel, som programmet Bachelor, det ved jeg ikke, om du ser, Bente. Ser du
Bachelor? Jeg gider ikke se det.
Ja, det består, du er ikke gået og glemmer noget.
Nej.
Fordi, altså man kan se, at de er enormt forsigtige, de her unge mennesker, der skal date. Og det er jo fint på en fraterer perspektiv, er det jo mega kedeligt, men fint på den måde. Men det er jo også ærgerligt. Altså jeg synes jo i dag, det tror jeg også, jeg vil skrive om, at jeg synes, unge mennesker dater som om, at de er seniorer. Der er meget i talesættelse af, hvad er vi, hvad for et type forhold skal vi have? Skal vi være besøgsvenner? Skal vi? Og det er jo sådan noget, jeg husker, jeg snakkede med en meget venlig kvinde på 78 forleden, der har netop fået en besøgsven, og de havde en samtale, der var præcis identisk med en, der var sket i bachelorprogrammet.
Eller måske er det begyndt at minde mere om jobsamtaler, end egentlig om det tilfældige møde. Men det er som om, at ordet forsigtighed er noget, som går igennem begge jeres fagligheder. Altså både inden for film, altså inden for reality-tv, inden for kulturen også, at det måske er det som om, at tiden lige trækker vejret dybt, før den går videre til næste kapitel i verdenshistorien. Og apropos det, Bente, du fortalte lige før, at West Side Story for dig var lyden af den gamle verden, så nu skal vi høre, Nina, hvordan den nye verden lyder ifølge dig. I'm so sick of 17. Where's my fucking teenage dream? If someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry. And I don't stick up for myself. I'm anxious and nothing can help. And I wish I'd done this before. And I wish people liked me more. All I did was try my best. Det er Olivia Rodrigo, Brutal fra 2021. Hun synger, and I'm so sick of 17. Where's my fucking teenage dream?
Mm. Yes.
Nina Pratt, yes. Hvad betyder den her sang for dig?
Jamen for det første er det jo af Olivia Rodrigo, en kunstner, der er mega fed og sej, og jeg synes, I skal lytte til hende. Hun er totalt hot lige nu. Hun har lige været på Roskilde. Den handler jo om at være desillusioneret med ens ungdom. Mm. Jeg tror også, hun har en lyrik, der lyder noget ala These were supposed to be the golden years, but I wish I could disappear. Der er meget den her stemning.
Sådan havde jeg det.
Ja.
Så jamen, jeg burde jo have valgt det.
Det kunne lige så godt være Bentes valg. Mm. Så det er bare en følelse, jeg synes, eller en sang, jeg synes, kaperer ret godt en følelse, som jeg tror optager mange i ungdom. En følelse af, at man skal være så til stede. Man skal nå enormt mange ting. Man er enormt bevidst om, hvad andre laver. Man har den her bevidsthed om, at det er nu, jeg skal nå det hele. Jeg skal få en sød kæreste, jeg skal få et fedt job. Jeg skal ud og rejse, men jeg kan ikke nå det hele. Så der er den her sådan det er en slags metabevidsthed om det sted i livet, hvor man skal nå en hel masse, man faktisk ikke i altid kan nå.
Og hele tiden er ved at komme for sent til.
Ja.
Det lyder som om, at det er en højintensiv tid også, når jeg tænker på min egen ungdom. Det er så 80'erne, der var alting nærmest bare kedsommeligt. Og så var der sådan nogle små oaser af noget højintensiv, hvor der skete noget spændende. Der var så en fest eller noget andet. Nu virker det omvendt som om, at det er en højintensiv tid, og så er der bare de der små oaser måske, hvor man kan slappe af, eller er de måske også forsvundet?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg hader også, at det er sådan her. Altså, jeg vil også godt hore rundt og være helt pisse dum med mine penge og tage ud og rejse og ikke tænke så meget på ansvar. Men jeg har haft den følelse gennemgående gennem mine slut teenageår, 20'er, at jeg skulle nå rigtig, rigtig mange ting, og jeg skulle meget tidligt have styr på livet, fordi jeg er blevet eksponeret for andre mennesker. I løbet af min ungdom, der havde styr på ting, og det vil jeg også godt være. Men vi vil jo gerne være som de voksne, og de har styr på det hele. Så jeg vil egentlig ønske, at jeg ligesom mange tidligere generationer har kunne sparke det lidt væk og lave en slags ungdom, eller være i min egen ungdomsrevolution, hvor jeg kunne sige fuck jer, og have det mega, mega fedt.
Ja, jeg havde også lidt sådan, jeg skulle se hele verden helst, og jeg skulle opleve noget. Jeg tænkte i grunden ikke på, at jeg burde også tænke på min fremtid og min økonomi og alt det der.
Det var meget hellere, det der.
Det tænkte jeg overhovedet ikke på. Jeg skulle bare have det sjovt. Det var også derfor, jeg droppede ud af gymnasiet. Jeg havde det jo sjovere udenfor end indenfor.
Bente Scavenius, du har peget på Beethovens strygekvartet nummer 16.
Ja, det er det mest
moderne. Lad os høre lidt af den. Hvad er det for en ny tid, vi hører der?
Jeg hørte den forleden dag, og jeg blev fuldstændig grebet af den, fordi den, altså jeg havde slet ikke, nu er jeg ikke nogen stor musikkender på den måde, så jeg kan jo ikke Beethovens strygekvartetter fra den ene ende til den anden. Det her var så altså den 16. ikke? Og den sidste, hvor han jo var en desperat person. Han havde dødsangst, han var ved at blive blind, eller var blind. Han var aggressiv og ubehagelig, og han havde simpelthen bare alle de modsat gribende ting i sig, som skulle ud.
Og den er jo fra 1826.
Ja, han dør i 28.
Synes du, den er betegnende for...
Men det er 200 år siden. Det er 200 år siden, ikke? Og jeg kunne høre alt det, som også ligger i vores tid, ikke? Fordi vi har alle de der følelser i os, og vi har simpelthen også angst. Tænk på alle dem, der er angst. Man kan da også være angstfyldt selv. Jeg vil ikke sige, at jeg har angst i dagen. Man kan godt være angstfyldt. Man kan være desperat, fordi ens alder er nu engang den alder, som min er jeg ikke. Han var væsentligt yngre, da han døde. Men, og det kan jo også gøre, at man får en desperation, ikke også? At jeg må nå, jeg må se, jeg må opleve, og nu er livet gået, og jeg har ikke fået det hele med. Og, jamen, jeg kunne identificere mig i den grad med det.
Kan I pege på et øjeblik, hvor det gik op for jer, at den verden, som vi tidligere har kendt, en mere velordnet vestlig verden, hvor vi havde formodningen også om en alliance mellem os og USA, og hvor kontinenterne var på plads, var jeg lige ved at sige, at I fik en oplevelse af, at nu gik vi ind i en ny tid?
Jeg vil sige med Trump, at vi er gået ind i en ny tid, som er så foruroligende, så jeg kan slet ikke have det. Jeg synes, det er så fjernt fra alt det, jeg selv synes, jeg står for, og vores land står for den sags skyld, eller det samfund, vi er omgivet af, står for. Og der blev jeg for urolig, for jeg tænkte, hvis der er så mange mennesker, der tror på den mand, det er jo grotesk.
Så Trump som figur bliver sindbilledet nærmest også helt konkret på en ny tid.
Jeg vil nævne hans navn, fordi jeg har det sådan, at jeg kan næsten ikke holde hans navn ud bare. Så derfor vil jeg gerne nævne alle mulige andre. Putin synes jeg heller ikke er rar, men altså, vi kan blive ved.
Xi Jinping.
Ja, det er Xi Jinping.
Der er masser. Hvad med dig, Nina? Har der været en episode, et øjeblik?
Jeg vil gerne nævne en film, og det er den norske film Verdens værste menneske. Det omhandler den her unge norske kvinde, der er i sådan lidt konsekvent identitetskrise og skifter job og livsretning flere gange og skifter partner, men ender med at finde ro, og det er både en fantastisk film sådan visuelt og plotmæssigt, så var sådan en fantastisk film, men og det fik mig til at tænke på hvor fantastisk filmkunsten er generelt i Skandinavien, hvor meget fed kultur vi har her, og hvor anderledes den alligevel er fra, for jeg tror at den havde været helt anderledes, som snakker vi lige om USA, hvis det var blevet sådan amerikaniseret, så det var alt for
så da du så Verdens værste menneske, som er Joachim Trier,
ja, det var nemlig også det jeg tænkte, jeg vil lige ved at sige
det er det der,
det er Trier.
Du måske en oplevelse af hvad det vil sige at være europæer.
Absolut, jeg fik en stolthed i, hvad det ville sige at være europæer, og følte mig jo også afspejlet som et ungt menneske. Det er jo den famøse fortælling om os, der ikke kan træffe valg, fordi vi har for mange valg. Altså, hvis du har 20 glas marmelade eller 5 glas marmelade, så er det jo langt nemmere at vælge et glas marmelade i udvalget på 5 frem for 20. Og det er jo det problem, der lidt afspejler hele min generation, det er, at vi har så svært ved at tage stilling til noget som helst. Så det synes jeg også, den afspejler rigtig fint. Så både kulturelt set, identitetsmæssigt, så følte jeg mig set i den film, og så synes jeg egentlig, at den får jeg også godt slut på en positiv note, at den minder mig om, hey, vi har faktisk også noget ret fedt kørende for os på et kulturelt plan her i Europa.
Og hvad er det fede, vi har kørende for os her i Norden?
Jeg vil kalde det, vi er low-key på den fede måde. Vi behøver ikke, nu skal jeg til at bruge sin strygkvartet, men vi behøver ikke, at det er så pompøst og fint og stort og kæmpe budget det hele. Vi kan sagtens lave kunst med ret få midler, der føles tæt på mennesker, og der som mennesker kan se sig selv i, og som er tæt på den normale dansker eller den normale europæer. Og det synes jeg er virkelig unikt og virkelig fantastisk, og noget vi skal værne om. Og det er noget, der gør mig rigtig stolt af at være dansker og europæer generelt.
Afrundende her til sidst. Og det er særligt dig, Bente Scavenius, altså et livsråd til unge hjerter.
De skal holde ud. De skal ikke tro på, at det er den modgang, de møder, at det er den endelige modgang. De skal simpelthen holde ud, og de skal simpelthen tro på, at der er andre muligheder end dem, de står overfor lige nu, hvor det kan føles svært.
Jeg vil citere Carrie Fisher og sige, take your broken heart and make some art. Altså, brug, det er også spændende, når livet føles en smule muligt. Og jeg har været der, jeg er der, det er svært at være ung i dag. Altså, det er simpelthen en meget overvældende tilstand at være i. Men det er også spændende, og det er også spændende at være en del af en verden, der er i stor forandring. Men jeg fokuserer på dig selv og dine talenter, og se, hvad du kan bruge det her til, for du kan helt sikkert bruge det til en masse ting.
Også i en verden i forandring, og det skal jeg ellers love for, at den er. Tusind tak for samtalen, kunstkritiker Bente Scavenius, journalist Nina Pratt. Tak for, at I vil være mine gæster her i Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og programmet var produceret af Sara Randeris, og vi ser nærmere på Den Vilde Verdensorden igen i næste uge.
Du kan genhøre det her og alle tidligere afsnit af Det Vilde Vesten på DR.dk eller i appen DR Lyd. I 2025 har navnet Bad Bunny været på manges læber. Musikeren fra Puerto Rico har toppet hitlisterne og været i avisspalterne, fordi han kommer til at gæste den amerikanske megabegivenhed Super Bowl næste år. Noget, som mange har fundet kontroversielt, eftersom han synger på spansk. Og skulle Amerika ikke gøres great again? Bad Bunny valgte også at turnere i sit hjemland, Puerto Rico, i stedet for at turnere i rigere lande, hvor billetindtægterne havde været svimlende. Rolling Stone Magazine udlægger nu, hvilken betydning det har haft for økonomien i den lille ø-stat. Mere end 1,1 milliarder kroner har landet tjent gennem lønninger og skat, oplyser det lokale universitet. Og så er der nogle mere kuriøse udregninger. Lokale boghandlere skulle have oplevet en 280% stigning på salget af puertoricanske forfattere under koncerterne. Og lokale salsa-artister skulle have tjent 65% mere, simpelthen fordi Bad Bunny har populariseret genren. En mand med en vis betydning. Her er Bad Bunny med Nueva Yol. Si te quieres divertir. Puertoricanske Bad Bunny med Nueva Yol. Det var 2 timers kulturradio med K-Live. Dagens producer var Anna Corral. Jeg hedder Louise Rømert. Nu får du 3 minutters nyheder. Klokken er 16.